φίλες και φίλοι ακροατές του Κομπρέντου του Πάμε, καλησπέρα σε όλους. Γενικό lockdown, καραντίνα, μέρος δεύτερο. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πάμε, οι αγώνες στο επίκεντρο, μόλις ξεκίνησαν. Η τελευταία κατά 99% εκπομπή από το στούντιο που θα γίνει σήμερα. Η αυριανή εκπομπή μάλλον θα αναβληθεί λόγω μετακόμισης, καθώς θα μετατρέψουμε το σπίτι μας σε ένα mini studio, προκειμένου από Δευτέρα να είμαστε και πάλι στον αέρα. Ο Δημήτρης Ιάτρας βρίσκεται στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όσους μας ακούτε, αλλά κυρίως και σε εσάς από τη Βόρεια Ελλάδα μέσω του 904. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους εκεί του σταθμού για τη φιλοξενία τους στη συχνότητα. Σήμερα 5η λοιπόν, 5 Νοεμβρίου, έχουμε πάρα πολλά θέματα. Βέβαια κυριαρχεί η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για επιβολή γενικευμένου lockdown από το Σάββατο το πρωί. Έχουμε όμως και πολλές ειδήσεις και από το εξωτερικό, ενώ ακόμα ψάχνουμε να βρούμε τον νέο Αμερικανό Πρόεδρο 2 μέρες μετά την λήξη της εκλογικής διαδικασίας. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Blue Oyster Cult, ένα αμερικάνικο κλασικό rock συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στο Stony Brook της Νέας Υόρκης το 1967. Παραμένουν ενεργοί μέχρι τις μέρες μας. Έχουν κυκλοφορήσει 15 ολοκληρωμένα albums, με το τελευταίο μάλιστα να κυκλοφορεί μόλις τον περασμένο Οκτώβριο. Εμείς ωστόσο θα ακούσουμε το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το ομότιτλο, του 1972. Περιλαμβάνονται και κάποια τραγούδια που είχαν κυκλοφορήσει τα μέλη του συγκροτήματος με άλλη βέβαια ονομασία ως demo της χρονιάς 1969 και 1970. Ενώ το άλμπουμ που θα ακούσουμε, το, όπως είπαμε, το ομώνυμο Blue Oyster Cult, ηχογραφήθηκε τον Οκτώβριο του 1971 και κυκλοφόρησε στις 16 Ιανουαρίου του 1972. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι με τις πρωθυπουργικές έκτακτες ανακοινώσεις στις 12 το μεσημέρι σήμερα για επιβολή καθολικού lockdown σε όλη τη χώρα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Αυτό ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι μετακινήσεις από μεθαύριο Σάββατο στις 6 το πρωί θα γίνονται με το γνωστό τρόπο με την αποστολή μηνυμάτων στο 13033. Επιβάλλεται απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, εκτός άμα πρόκειται για θέματα υγείας ή για εργασία. Αμφιλεγόμενες είναι αποφάσεις όσον αφορά τα σχολεία, καθώς τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα παραμείνουν κανονικά ανοιχτά, όπως και τα σχολεία ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων. Αντίθετα, τα λύκεια και τα γυμνάσια θα κλείσουν με τα μαθήματα να γίνονται με την μορφή της τηλεκπαίδευσης. Τα καταστήματα του λιαλεμπορίου επίσης θα παραμείνουν κλειστά, ενώ ανοιχτά θα είναι τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία, τα πρατήρια καυσίμων και τα συνεργεία αυτοκινήτων. Όσον αφορά τα καταστήματα εστίασης, θα κλείσουν και αυτά, εκτός όσων παρέχουν υπηρεσίες delivery και takeaway. Επίσης, απαγορεύεται η μετακίνηση από νομό σε νομό. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τις επιχειρήσεις, αυτό θα έλειπε, ότι υπάρχουν εφεδρείες και πως είναι 37 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Για τους δε εργαζόμενους και τους άνεργους ανέφερε τρία μέτρα που για μία ακόμα φορά δεν επαρκούν, πρόκειται ουσιαστικά για ψίχουλα. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι όσοι εργαζόμενοι μπήκαν σε αναστολή το Νοέμβριο θα λάβουν επίδομα 800 ευρώ αντί για το γνωστό των 534, ενώ επεκτείνονται για δύο μήνες τα επιδόματα ανεργίας που είχαν λήξει το Σεπτέμβριο. Θα δοθεί επίσης επίδομα 400 ευρώ στους μη επιδοτούμενους άνεργους. Αυτό εφάπαξ, έτσι μία φορά θα δοθεί. Δόθηκαν και οι 6 πιθανοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να μετακινείται κάποιος, αποστέλλοντας το γνωστό μήνυμα στο, όπως είπαμε, 13033. Υπάρχουν 6 επιλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επέριψε την ευθύνη στους νέους ευθέως, ισχυρίστηκε ότι η νυχτερινή διασκέδαση ήταν υγειονομική βόμβα, υποστήριξε ότι οι πολίτες δεν τήρησαν στην ολότητά τους τα μέτρα, λέγοντας πως αν ήταν όλοι δεν θα ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε σήμερα. Μετέτρεψε βέβαια για άλλη μια φορά σε άλλοθη τη λεγόμενη ατομική ευθύνη, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τις βαριές ευθύνες που φέρνει η ίδια κυβέρνηση για την εκθετική αύξηση του νέου κορονοϊού στη χώρα. Για παράδειγμα, για το συνωστισμό που παρατηρείται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο Πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω, λέγοντας ότι δεν μπορούμε να γεννήσουμε λεωφορεία από το πουθενά. Τις ώρες αιχμής, παντού στον υπόλοιπο κόσμο, παρατηρείται έντονος συγχρωτισμός. Όσον αφορά η ερώτηση που του τέθηκε για τα υγειονομικά πρωτόκολλα στην περίοδο επανεκκίνησης του τουρισμού, τα οποία πήγανε περίπατο, που εφαρμόστηκαν δηλαδή το συγκεκριμένο καλοκαίρι, το τελευταίο καλοκαίρι μας πέρασε, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων διαπιστώθηκε τον Νοέμβριο, τις μέρες που διανύουμε δηλαδή, και όχι τον Αύγουστο. Ωστόσο, απέκρυψε το γεγονός ότι ήδη από τον Ιούλιο τα κρούσματα αυξάνονταν καθημερινά. Η απόφαση για επιβολή γενικευμένου lockdown πάρθηκε ώστε να αντέξει το σύστημα υγείας, παραδεχόμενος έτσι εμέσως πλην σαφώς ότι όλα αυτά που μας λέγανε τους τελευταίους μήνες περί θωράκισης του συστήματος υγείας και ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το δεύτερο κύμα της πανδημίας ήταν απλά φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες. Και βέβαια δεν απέφυγε να συγκρίνει τη χώρα μας και με άλλα κράτη, λέγοντας ότι τα συστήματα υγείας, τα δημόσια συστήματα υγείας δεν άντεξαν σε άλλα πιο προηγμένα κράτη. Κανένα σύστημα υγείας δεν μπορεί να αντέξει την πίεση από μια αυξητική τάση του ιού. Και βέβαια χαρακτήρισε λάθος τον λεγόμενο εφησυχασμό που υπήρξε μετά το πρώτο lockdown. Για το ενδεχόμενο δε ενός τρίτου lockdown ή την επέκταση της χρονικής διάρκειας του δεύτερου, και μετά δηλαδή τις 30 Νοεμβρίου, ο Πρωθυπουργός δεν απέκλεισε τίποτα, λέγοντας κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει. Εκτίμησε ότι τα μέτρα θα αποδώσουν και πως η χώρα έχει πυρομαχικά, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε την ευκαιρία να προβάλλει το κυβερνητικό αφήγημα περί ατομικής ευθύνης στην αντιμετώπιση της πανδημίας και στην διάρκεια της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που είχε ως θέμα βέβαια την πανδημία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας που ασκείται στον οργανισμό. Όσον αφορά τα δεδομένα που αφορούν την πορεία της επιδημίας, παρουσίασε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, ο οποίος έκανε αρκετές φορές λόγο για πίεση στο σύστημα υγείας, αποδεικνύοντας έτσι ακόμα μια φορά ότι ο λαός στην πραγματικότητα είναι απροστάτευτος, καθώς η κυβέρνηση δεν προχώρησε στη θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ούτε βέβαια στην επίταξη των ιδιωτικών μονάδων υγείας που είναι απαραίτητο να γίνει. Εκτός των άλλων μέτρων για την προστασία βέβαια του εργαζόμενου και των λαϊκών στρωμάτων γενικότερα, όσον αφορά τους χώρους δουλειάς, τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και τα σχολεία. Ο Σωτήρης Τσιόδρας ανέφερε πως τρία είναι τα πιο ελπιδοφόρα εμβόλια, μιλώντας για την κούρσα ανταγωνισμού που γίνεται μεταξύ των φαρμακευτικών εταιριών σε όλο τον κόσμο για το ποιος θα παράξει πρώτος ένα αποτελεσματικό εμβόλιο κατά της COVID-19. Τρία λοιπόν, σύμφωνα με τον Σωτήρη Τσιόδρα, είναι τα πιο ελπιδοφόρα εμβόλια, από τα οποία ίσως να υπάρχουν αποτελέσματα εντός του μήνα ή τον Δεκέμβριο. Αυτή τη στιγμή η μελέτη τους βρίσκεται στη φάση 3, την τελευταία πριν την έγκριση και πριν την έκρησή τους. Στις δύο προηγούμενες φάσεις είχαν καλά αποτελέσματα αυτά τα συγκεκριμένα τρία εμβόλια. Ωστόσο πρόσθεσε ότι ακολουθούν ακόμα 4 εμβόλια. Και λίγο αργότερα τη σκητάλη ανέλαβε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, ο οποίος εξειδίκευσε τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων, έτσι βέβαια ονομάζουν τα ψίχουλα και τα καθρεφτάκια προς τους ηθαγενείς εντός αγωγικών όσον αφορά τους εργαζόμενους. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, το ύψος των νέων μέτρων που ανακοινώθηκαν σήμερα ανέρχεται σε 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα προσθεθούν σε όλα τα προηγούμενα πακέτα ύψους 24 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και βέβαια την ίδια ώρα που πολλές κατηγορίες εργαζομένων μένουν εκτός κάθε στήριξης και το κεφάλαιο από την άλλη πλευρά πρημοδοτείται ποικιλότροπα, τόσο με τα έκτακτα μέτρα όσο και με αυτά που ίσχυαν πρώτης υγειονομικής κρίσης, αναφερόμενοι βέβαια στους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, στους αναπτυξιακούς νόμους κτλ. Μόνο κλαυσίγελο μπορεί να προκαλέσει η αναφορά του Χρήστου Σταϊκούρα ότι την κρίση θα την περάσουμε ενωμένη με το κόστος δίκαια μοιρασμένο στην οικονομία. Πώς λέμε εδώ γελάμε. Και βέβαια τα λέει όλα αυτά η κυβέρνηση, ενώ είναι γνωστό πως αξιοποιεί ακριβώς την πανδημία ως τεράστια ευκαιρία για να προωθήσει τις μεγαλύτερες αντεργατικές ανατροπές του αιώνα. Όπως η επίσημη κατάργηση του 8ωρου, για παράδειγμα, η επιβολή απλήρωτων υπεροριών, διευθέτηση του χρόνου εργασίας, και βέβαια περαιτέρω εμπόδια στην συνδικαλιστική δράση, έως και πλήρη απαγόρευση της απεργίας ουσιαστικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι δράσεις υπάρχουν στο εργατικό κίνημα, αλλά θα πούμε ως πρώτη είδηση το εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε, άλλο ένα εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε προχθές Τρίτη, αυτή τη φορά στη μονάδα διανομής των ελληνικών ταχυδρομείων στο Εγάλαιο, όταν δύο εργαζόμενες τραυματίστηκαν σοβαρά όταν καταπλακώθηκαν από χρηματοκιβώτιο, όπως καταγγέλει το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Ταχυδρομείων και Ταχυμεταφορών του νομού Αττικής. Τώρα, καθημερινά πληθαίνουν οι αποφάσεις και ανακοινώσεις σωματείων, συνδικάτων, ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων για κήρυξη απεργιακής κινητοποίησης ως απάντηση στην εντυνόμενη επίθεση κυβέρνησης και μεγαλοεργοδοσίας. Και βέβαια με αφορμή το νέο νομοσχέδιο έκτρωμα που ετοιμάζεται να φέρει προς ψήφιση η κυβέρνηση σε βάρος, όπως είπαμε, των εργασιακών δικαιωμάτων και της συνδικαλιστικής δράσης. Καθημερινά είναι δεκάδες οι ανακοινώσεις που έρχονται και εδώ στο ΠΑΜΕ που από πρωτοβάθμια σωματεία που δηλώνουν έτοιμα να δώσουν απεργιακή απάντηση στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, ενώ πληθαίνουν και οι πρωτοβουλίες ενημέρωσης των εργαζομένων από μια σειρά φορείς. Αύριο, για παράδειγμα, στις 5.30 το απόγευμα, το Σωματείο Καθαριστήρων και Καθαριστών Μαγνησίας καλεί σε γενική συνέλευση στο Εργατοπαλλητικό Κέντρο Βόλου. Έχθες το απόγευμα η Ομοσπονδία Εργαζομένων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών μαζί με το Κλαδικό Συνδικάτο της Αττικής πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας με θέμα τα αυξανόμενα κρούσματα κορονοϊού σε εργασιακούς χώρους του κλάδου. Και αυτή τη φορά βέβαια ο Υπουργός, όπως συνηθίζει, αρνήθηκε να συναντηθεί με τα συνδικάτα. Η Ομοσπονδία κατήγγειλε τη στάση του Γιάννη Βρούτση, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου, του Κωνσταντίνο Αγραπηδά, στον οποίο παρουσίασε την κατάσταση που υπάρχει στους χώρους δουλειάς, απαιτώντας να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα από κυβέρνηση και εργοδοσία. Και αν η Ομοσπονδία Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών έψαχνε από χθες το απόγευμα τον Υπουργό Εργασίας και δεν τον έβρισκε, στη Σάμο, στο εργατικό κέντρο, τον ψάχνουν από την Τρίτη το πρωί, από προχθές, καθώς, όπως έγινε γνωστό, το εργατικό κέντρο του νησιού προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον Υπουργό Εργασίας από την Τρίτη το πρωί, προκειμένου να συζητηθούν οι επίγουσες ανάγκες που έχουν προκύψει στους εργαζόμενους και τους ανέργους του νομού Σάμου, εξαιτίας βέβαια του καταστροφικού πρόσφατου σεισμού. Ωστόσο, όπως καταγγέλει το εργατικό κέντρο, ο Υπουργός παραμένει άφαντος. Σήμερα το μεσημέρι τώρα, Σωματεία Εκπαιδευτικών της Αττικής έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας του Υπουργείου Υγείας απαιτώντας μέτρα προστασίας στα σχολεία. Από την πλευρά του, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας αύριο Παρασκευή στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Στις 10.30 το πρωί θα γίνει αυτή η παράσταση διαμαρτυρίας, απαιτώντας την άμεση επαναλειτουργία του νοσοκομείου νοσημάτων θώρακος. Από την Πάτρα να πάμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί αφορούν οι επόμενες τρεις ειδήσεις. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε με την κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, που ως αποτέλεσμα ήταν να αυξάνονται τα κρούσματα και σε εργαζόμενους του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών της πόλης, με βάση καταγγελία και ανακοίνωση της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας, στην οποία αναφέρεται ότι δεκάδες συνάδελφοι έχουν μπει σε καραντίνα. Επίσης, τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης παραμένουν σε απελπιστική κατάσταση, καθώς στα όρια τους λειτουργούν αυτές τις μέρες με ελάχιστες κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας. Τα κρεβάτια νοσηλεία στις κλινικές COVID να λιγοστεύουν μέρα με την ημέρα, ενώ σταθερά αυξάνονται και τα κρούσματα ανάμεσα στο γενικό προσωπικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες Τετάρτη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου 40 εργαζόμενοι διαγνώστηκαν θετικοί και τέθηκαν σε καραντίνα. Στο ΔΕ νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ διαγνώστηκαν νέα κρούσματα σε ακτινολογικό και οφθαλμολογική κλινική, ενώ στον Άγιο Δημήτριο καταργήθηκαν 2 από τα 4 χειρουργεία για να μετατραπούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας για την COVID-19, χωρίς όμως καμία πρόβλεψη για επιπλέον προσωπικό, ώστε να λειτουργήσουν αυτές οι 2 νέες μονάδες. Τέλος, στο Θεαγένειο βρέθηκαν άλλοι 4 εργαζόμενοι θετικοί στον κορονοϊό και επίσης τέθηκαν σε καραντίνα. Ωστόσο, εκεί επικρατεί και ανησυχία, ιδιαίτερα μεταξύ του προσωπικού, καθώς ένας μόνο μικρός αριθμός των εργαζομένων έχει κάνει το τεστ για τον κορονοϊό. Παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών της πόλης καλεί σε συνέχιση του αγώνα με πολύμορφες πρωτότυπες αλλά και ηλεκτρονικές πρωτοβουλίες. Το διήμερο μαθητικών δράσεων που έχει αποφασίσει για σήμερα και αύριο Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. Ήδη, όπως καταγγέλνουν οι μαθητές, το σύστημα της τηλεκπαίδευσης σήμερα αποδείχθηκε για άλλη μια φορά φιάσκο. Με πολλούς μαθητές να μην έχουν καν πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση, ενώ και πολλοί που καταφέρανε να συνδεθούν είχαν τόσο αργή σύνδεση που δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν ουσιαστικά τα μαθήματα. Πάμε τώρα στις φοιτητικές κινητοποιήσεις που έχουμε τις τελευταίες μέρες με αφορμή τους απαράδεκτους και επικίνδυνους σχεδιασμούς της κυβέρνησης που επιδιώκει να επιβάλλει στα πανεπιστήμια, με αφορμή τον πρόσφατο απαράδεκτο επίσης προφυλακισμό του Πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, που δεν έχει καμία σχέση με την συλλογική δραστηριότητα των φοιτητικών συλλόγων, τέτοιου είδους ενέργειες. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγηλε την ίδρυση Σώματος Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, στην ουσία δηλαδή ένα νέο ιδιότυπο αστυνομικό σώμα, έλεγχο της εισόδου με κάρτες στους φοιτητές, αλλά και κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης με κάμερες. Οι Πριτάνες των Πανεπιστημίων συζήτησαν τα παραπάνω σε σύνοδο και όρισα μία επιτροπή που θα συνεχίσει τη συζήτηση με την πλευρά της κυβέρνησης. Ένας διάλογος που αναμένεται να εξειδικευτούν το επόμενο διάστημα τα μέτρα έντασης της καταστολής εντός των πανεπιστημίων. Από την πλευρά τους, οι φοιτητικοί σύλλογοι έδωσαν μια πρώτη αγωνιστική απάντηση σήμερα ενάντια στην ένταση των μέτρων καταστολής στα πανεπιστήμια, με την παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν στο Υπουργείο Παιδείας με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Αντιπροσωπεία των φοιτητικών συλλόγων συναντήθηκε με τη Γενική Γραμματέα του Υφυπουργού Διγαλάκη, την οποία, αφού ξεκαθάρισαν ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι δεν έχουν καμία σχέση με τα όσα συνέβησαν στην ΑΣΟΕ, που ήταν μια ξεκάθαρα προβοκατόρικη ενέργεια, στη συνέχεια απέτησαν να μην υπάρχει καμία σκέψη για πανεπιστημιακή αστυνομία, κάρτα εσόδου και κλειστά συστήματα παρακολούθησης εντός των πανεπιστημιακών χώρων. Από την πλευρά τους, οι φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης προχώρησαν σήμερα το πρωί σε ανάρτηση γιγαντοπανό στην πρόσωψη του κτηρίου του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της πόλης, κατά βέβαια των επικίνδυνων και αντιδημοκρατικών σχεδιασμών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Να αλλάξουμε τώρα κλάδο, να πάμε στα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία Πεμέν Στέφενσον και Πεμαγέν, τα οποία απαιτούν να αποσυρθεί τώρα η τροπολογία έκτρωμα που προβλέπει την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Μια τροπολογία που έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ και όχι μόνο βέβαια. Πάμε τώρα σε τρεις πολύ έτσι περίεργες ειδήσεις που αφορούν τις συλλήψεις που έχουν γίνει σήμερα στην ελληνική επικράτεια σε διάφορες περιοχές. Να ξεκινήσουμε με το σκάφος το οποίο μετέφερε 65 πρόσφυγες και μετανάστες και εντοπίστηκε από άνδρες του λιμενικού να κατευθύνεται στο λιμάνι του Κατάκολου στην Ηλία. Σύμφωνα λοιπόν με τους άνδρες του λιμενικού, στο σκάφος επέβαιναν Τούρκοι που δήλωσαν αστυνομικοί, επίσης Κούρδοι και Τούρκοι πανεπιστημιακοί και ένας βουλευτής κουρδικής καταγωγής. Αμέσως μετά τον κατάπλου του σκάφους, 20 Τούρκοι και 10 Κούρδοι δήλωσαν ότι έφυγαν από την Τουρκία καθώς διώκονται από την κυβέρνηση Ερντογάν. Κατά δήλωσή τους προς τους άνδρες του λιμενικού, πολλοί από αυτούς έχουν αποταχθεί, έχουν φυλακιστεί και βασανιστεί με την κατηγορία ότι ανήκουν στο κίνημα του Ισλαμιστή Φετουλάχ Γκιουλέν, ο οποίος είναι επιχειρηματίας που ζει μόνιμα στις ΗΠΑ και τον οποίο ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν κατηγορεί ότι αυτός έστησε την απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του το 2016. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 30 Τούρκοι και Κούρδοι βρίσκονται υπό την επιτήρηση του λιμενικού, με βάση και τα υγειονομικά πρωτόκολλα βέβαια προστασίας από τον κορονοϊό. Σε μια ανάλογη είδηση, σε ένα ανάλογο περιστατικό, η αστυνομία χθες το βράδυ προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων τουρκικής υπηκότητας, καθώς ύστερα από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι έφεραν πλαστές ελληνικές ταυτότητες. Το περιστατικό συνέβη στην Ομόνια. Οι τρεις δήλωσαν ότι διώκονται από την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, έφτασαν στην Ελλάδα προκειμένου να ζητήσουν άσυλο. Να πάμε τώρα μέχρι την Τρίπολη της Αρκαδίας, καθώς εκεί χθες Τετάρτη συνελήφθη επίσης 27χρονος υπήκος Τατζικιστάν, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τη χώρα του με την κατηγορία ότι ήταν μέλος του Ισλαμικού κράτους. Όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, ο ίδιος 27χρονος, ο οποίος είναι πατέρας 4 παιδιών, είχε έρθει το 17 στην Λέσβο, του χορηγήθηκε άσυλο και τον τελευταίο καιρό διέμενε σε διαμέρισμα που νοικιάζει μη κυβερνητική οργάνωση στην Τρίπολη. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι γαμπρός του ηγέτη της αντιπολίτευσης στο Τατζικιστάν και έχει διωχθεί στη χώρα του και βασανιστεί γι' αυτό και ζήτησε πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα. Ωστόσο, η αστυνομία βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές του Τατζικιστάν προκειμένου να διευκρινιστεί τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο συλληφθέντα. Αυτά όσον αφορά τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Πάμε τώρα σε ειδήσεις του εξωτερικού. Θα αφήσουμε τελευταίες τις νεότερες εξελίξεις που έχουμε όσον αφορά τις αμερικανικές εκλογές, γιατί εκεί πέρα γίνεται πραγματικά ένας κακός χαμός. Πάμε πρώτα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία. Θα ξεκινήσουμε από την Ιταλία, καθώς φαίνεται εκεί να επιστρέφει ο εφιάλτης της περασμένης άνοιξης κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας που βιώνει η χώρα το τελευταίο διάστημα. Καθώς καθημερινά αυξάνονται τα κρούσματα, οι νεκροί και οι διασωληνωμένοι σε επικίνδυνους ρυθμούς. Χθες στην Ιταλία είναι χαρακτηριστικό ότι καταγράφηκαν πάνω από 30.500 νέα κρούσματα κορονοϊού, ενώ 352 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Στην Ιταλία, που από την αρχή της πανδημίας έχουν χάσει περίπου 40.000 άνθρωποι τη ζωή τους, οι υπεύθυνοι του Ιταλικού Ανώτατου Ινστιτούτου Υγείας τονίζουν ότι σε αντίθεση με το πρώτο κύμα, που έπληξε κυρίως τη Βόρεια Ιταλία, τις βιομηχανικές δηλαδή περιοχές, ο ιός πλέον κυκλοφορεί σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. <Το-> γενικό lockdown διάρκειας ενός μήνα επιβλήθηκε και στην Αγγλία, καθώς εγκρίθηκε χθες από το Βρετανικό Κοινοβούλιο το σχέδιο που πρότεινε ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον για να τεθεί υπό έλεγχο η πανδημία του κορονοϊού, που έχει οδηγήσει και στη Μεγάλη Βρετανία το σύστημα υγείας στα όρια του. Χθες στη Μεγάλη Βρετανία είχαμε 492 θανάτους, ο μεγαλύτερος αριθμός νεκρών από τις 13 Μαΐου, ενώ καταγράφηκαν και πάνω από 25.000 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. Πάμε και σε δύο άλλες ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, όπου με απόφαση του Υπουργείου Συμβουλίου μετά τη σχετική εντολή του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, η τουρκική ακροδεξιά οργάνωση Γκρίζη Λύκη απαγορεύτηκε στην Γαλλία. Το κίνημα των Γκρίζων Λύκων διαλύθηκε κατά το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις εντολές του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως ανακοίνωσε ο Ζεράλ Νταρμανέν, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη οργάνωση υποκινούσε τις διακρίσεις και το μίσος και είχε εμπλακεί σε βίαιες ενέργειες. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή σημειώνεται στο φόντο της όξυνσης της αντιπαράθεσης και των αντιθέσεων μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας τους τελευταίους μήνες, που δεν αφορά βέβαια καμία σύγκρουση πολιτισμών, όπως υποτίθεται ισχυρίζονται οι ηγέτες των δύο χωρών, αλλά αντίθετα συγκρουόμενα οικονομικά συμφέροντα και γεωπολιτικά συμφέροντα σε κρίσιμες γεωστρατηγικά περιοχές, όπως είναι η Βόρεια Αφρική, η Μέση Ανατολή και η Νοτιοανατολική Μεσόγειος. Στο μεταξύ δεν μας έφτανε η πανδημία. Έχουμε και την εμφάνιση ενός εξαιρετικά νέου παθογόνου στελέχους της γρίπης των πτηνών, που εντοπίστηκε σε αγρόκτημα στην ανατολική πόλη Πέφλικτ της Ολλανδίας και είχε ως αποτέλεσμα την οδηγία του Υπουργείου Γεωργίας της χώρας να θανατωθούν 200.000 πουλερικά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, όπου πραγματικά γίνεται ένας κακός χαμός όσον αφορά τις εξελίξεις με τις αμερικανικές εκλογές. Για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια οι Αμερικανοί δεν γνωρίζουν το όνομα του νέου πρόεδρου της χώρας τους δύο μέρες μετά τις εκλογές, σε μία ακόμα ένδειξη της φοδρής ενδοαστικής διαπάλης που βέβαια κυμαίνεται τους τελευταίους μήνες στην Μητρόπολη του Καπιταλισμού. Μέχρι αυτή την ώρα συνεχίζεται η διαδικασία καταμέτρησης των εκλογικών αποτελεσμάτων. Χαρακτηριστικό αυτών των εκλογών είναι το υψηλό ρεκόρ συμμετοχής που έφτασε το 67% και έτσι ο συνολικός αριθμός ψηφισάντων, συμπεριλαμβάνονται βέβαια και αυτοί που ψήφισαν πρόωρα είτε αυτοί που ψήφισαν με επιστολική ψήφο, αναμένεται να ξεπεράσει τα 150 εκατομμύρια πολίτες. Στις 8 παρατέρατο το πρωί ώρα Ελλάδας το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετέδωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εξασφαλίσει 214 εκλέκτορες και ο Τζο Μπάιντεν 264, ενώ το CNN την ίδια στιγμή έδινε 253 στον Τζο Μπάιντεν και 213 στον Ντόναλντ Τραμπ. Για να εκλεγεί πρόεδρος χρειάζεται ένας υποψήφιος να συγκεντρώσει 270 εκλέκτορες. Υπάρχουν γίνεται μάχη σώμα με σώμα που λέμε και ψήφο με ψήφο σε 4 πολιτείες κλειδιά, που είναι η Τζόρτζια, η Νεβάδα, η Πενσιλβάνια και η Βόρεια Καρολίνα. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι δικηγόροι της εξαρτίας του προσανατολίζονται να προσφύγουν στα δικαστήρια προκειμένου να προσέφυγαν, συγγνώμη, στη δικαιοσύνη στην πολιτεία της Τζόρτζια, ζητώντας να ανασταλεί η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press. Ενώ το ίδιο επιθυμεί και για μια σειρά άλλες πολιτείες που απαιτεί το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει η καταμέτρηση ψηφοδελτίων. Όσον αφορά τώρα τις μάχες στη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και εκεί αντανακλώνται οι σφοδρές αντιθέσεις για τον έλεγχο των δύο σωμάτων του Κογκρέσου. Μέχρι αυτή την ώρα στη Γερουσία υπάρχει ισοπαλία με τους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικάνους να συγκεντρώνουν από 48 έδρες. Βέβαια, αυτά τα στοιχεία αναφέρονται μέχρι το πρωί στις 9 περίπου, έτσι, να υπολογίζετε. Δεν ξέρουμε τώρα τις νεότερες εξελίξεις. Στη ΔΕ Βουλή των Αντιπροσώπων οι Δημοκρατικοί συγκεντρώνουν 204 έδρες και οι Ρεπουμπλικάνοι 190. Και βέβαια σε πολλές πόλεις της Αμερικής υπάρχουν διαδηλώσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ είτε υπέρ του. Οι διαδηλωτές σε πολλές πόλεις απαιτούν να καταμετρηθούν κανονικά όλες οι ψήφοι. Σε κατά βάση ειρηνικές διαδηλώσεις που γίνονται σε μια σειρά από πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαιρείται το Portland και η Μινεσότα που υπάρχουν εκατοντάδες συλληφθέντες από την αστυνομία. Ενώ δεν λείπουν βέβαια και αντεγκλήσεις με τους οπαδούς του Τραμπ που και αυτοί πραγματοποιούν κινητοποιήσεις με το αντίθετο βέβαια σκοπό, δηλαδή να σταματήσει η καταμέτρηση των ψήφων. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πλάνα από ενόπλους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ να βρίσκονται έξω από εκλογικά τμήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας και να απαιτούν την λήξη της καταμέτρησης. Βέβαια τα αστυνομικά τμήματα φρουρούνται από την αστυνομία. Απίστευτα σκηνικά, έτσι, η χώρα της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Πάντως, ο υποψήφιος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έστειλε ήδη το πρώτο μήνυμά του ως μελλοντικός πρόεδρος των ΗΠΑ προς τους επιχειρηματικούς ομίλους που έχουν ενδιαφέρον για τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, δεσμευόμενος ότι αν όντως ανακηρυχθεί πρόεδρος των ΗΠΑ, τότε θα επανενταχθούν οι ΗΠΑ στη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, από την οποία αποχώρησαν οι ΗΠΑ και τυπικά χθες Τετάρτη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο» του ενημερωτικού μαγκαζίνου του WebRadio του Πάμε. Όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, λόγω του γενικευμένου lockdown και της καραντίνας που θα επιβληθεί από μεθαύριο Σάββατο το πρωί, η εκπομπή αύριο θα αναβληθεί, ακυρώνεται πιο σωστά, διότι θα είμαστε σε διαδικασία μετακόμισης να φτιάξουμε ένα mini studio στο σπίτι μας, προκειμένου να εκπέμψουμε κανονικά από την Δευτέρα. Κατοίκον λοιπόν εκπομπές από Δευτέρα, θα επιδιώξουμε βέβαια να μην κάνουμε μόνο την εκπομπή αυτή, το μαγκαζίνο «Οι αγώνες στο επίκεντρο», αλλά να έχουμε και εκπομπές σωματείων. Αν βρούμε την κατάλληλη έτσι μέθοδο για να το επιτύχουμε, θα είμαστε έτσι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Καθώς τα σωματεία, όπως καταλαβαίνετε, και το Πάμε δεν πρόκειται να κλείσουν όπως δεν κλείσανε και στο πρώτο lockdown που επιβλήθηκε την άνοιξη. Οπότε οι εξελίξεις τρέχουν και είναι καλό να σας τις μεταδίδουμε οι ίδιοι οι συντελεστές των σωματείων που έχονται εδώ πέρα για τις εκπομπές. Έστω και τηλεφωνικά βέβαια, έτσι. Λοιπόν, να ευχηθούμε λοιπόν ένα όσο γίνεται πιο ήρεμο τριήμερο. Καλή δύναμη σε όλους, καλές αντοχές να περάσουμε και αυτή την δοκιμασία με πίστη στη δύναμη έτσι των εργαζόμενων, με επαφές με τα σωματεία μας, αυτό είναι το σημαντικό. Θα τα πούμε λοιπόν καλώς εχόντων των πραγμάτων από την Δευτέρα. Θα επιδιώξουμε το μαγκαζίνο να μεταδίδεται σταθερή ώρα, 7 ώρα το απόγευμα. Ήταν ο Δημήτρης Ιάτρας στην ρύθμιση των ήχων και στο μικρόφωνο. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα η Blue Oyster Cult και το πρώτο ομώνυμο άλμπουμ του συγκροτήματος, το οποίο κυκλοφόρησε στις 16 Ιανουαρίου του 1972. Σας αποχαιρετώ με ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ, το I am the lamb but I am no sheep. Your mate.